Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da nije povređen interes Bošnjaka raspisivanjem referenduma. Glavni tužilac BiH Goran Soliković nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Da li izjavom da je rješenje za Kosovo da ga vlada Srbije prizna, ali da to neće učiniti, Aleksandar Vučić priprema teren da to zaista i učini ili nema hrabrosti da uvaži realnost. U Srbiji većina negoduje zbog učešća kosovskih sportista na olimpijskim igrama.
Sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije.
Povodom najave dolaska Vojislava Šešelja u Crnu Goru nakon 20 godina, analitičar Boris Raunić.
Neće bitno promijeniti stvari jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Srbije završila je dvodnevnu raspravu nakon čega je izabrala novu vladu. Polaganje zakletve zakazano je za 19 sati. Predstavnici opozicionih partija nisu podržali izbor nove vlade. Oni su tokom rasprave ocijenili da je predstavljeni program rada spisak želja, a da u njemu nema konkretnih mjera za poboljšanje standarda građana. Združene snage vojske i policije Srbije koje patroliraju granicom sa Bugarskom i Makedonijom do sada su uhapsile 16 osumnjičenih za krijumčarenje ljudi koji su pokušali da prevedu grupe migranata, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. Mađarska će poslati još 3000 policajaca na granicu sa Srbijom i Hrvatskom kako bi odgovorila na pritisak izbjeglica i migranata koji žele da stignu do zapadne Europe. Bent Stutzon, državni sekretar za vladine komunikacije, izjavio je da će nove policijske snage na granici biti raspoređene trajno i pojačat će prvenstveno pogranične patrole, objavila je državna agencija MTI. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizer predstavio je niz sigurnosnih mjera koje bi trebale povećati sigurnost građana od terorističkih napada, uključujući i mogućnost oduzimanja njemačkog državljanstva i protjerivanja osoba koje su se borile u redovima islamista. Nama je hitno potrebno uvođenje ubrzanog postupka protjerivanja osoba koje su se ogriješile o zakon ili od kojih prijeti opasnost, rekao je de Maizer. On je najavio mjeru koja bi omogućila oduzimanje državljanstva osobama koje su se borile u redovima terorističkih skupina. Turska je bombardovala položaje kurdskih pobunjenika u sjevernom dijelu Iraka poslije serije napada u kojima je ubijeno 12 ljudi. Napad je izveden nekoliko sati nakon napada na turska vojna vozila blizu granice sa Irakom, u kojem su poginula 4 vojnika. Istovremeno, u odvojenim bombaškim napadima na policijska vozila na jugoistoku Turske ubijeno je još 8 ljudi. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljaće večeras iza zatvorenih vrata o sve većim tenzijama između Rusije i Ukrajine, izjavile su danas diplomate. Sjednica se održava na zahtjev misije Ukrajine u UN-u. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ranije danas je izjavio da je naredio svim vojnim jedinicama u blizini Krima i u istočnom regionu Donbasu da budu u najvišem stepenu borbene pripravnosti poslije optužbi iz Moskve da su ukrajinske snage pokušale da se probiju na Krim. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je jučer Ukrajinu za primjenu terorističke taktike i pokušaj provociranja sukoba i destabilizacije poluostrva Krim. Požari nošeni jakim vjetrom opustošili su polja u Portugalu i na jugu Francuske, pri čemu su najmanje 4 osobe poginule, mnoge kuće uništene, a više hiljada ljudi, uključujući i turiste, evakuisano. Hrvatska je osvojila drugu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Riju. Veslači, braća Martin i Valent Sinković, bili su prvi u trci dvojca na pariće.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku odluci Ustavnog suda Republike Srpske da nije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka raspisivanjem referenduma u ovom BH entitetu, beleži Gojko Veselinović.
Odluka o referendumu o danu Republike može da bude objavljena u službenom glasniku Republike Srpske i da stupi na snagu, jer nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Odluka je Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je ovo jedina logična odluka Ustavnog suda.
Tamo zaista nema povrede ničijih interesa, pogotovo nema povrede vitalnog nacionalnog interesa. I to smo znali kad smo imali ove komisije skupštinske i kad smo razgovarali oko unutar parlamenta, da ipak to ne ide, da ne odugovlačimo. I mislim da sada više ništa nije sforno da ovaj referendum se održi.
Odluka Ustavnog suda očekivana je i za Igora Radojičića, člana predsjedništva SNSD-a.
Nije se radilo o antinacionalnoj odluci za bilo koji konstitutivni narod. Radi se o odluci koja se odnosi na sve građane Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu ili drugu pripadnost.
Bošnjaci su ranije istakli kako očekuju ovakvu odluku te su najavili nastavak borbe pred Ustavnim sudom BiH. Mujo Hadžomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, ističe da je odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike konačna i obavezujuća i da je sve ovo što se dešava na tom polju za Bošnjake neprihvatljivo.
Čemu ova zvanična vlast ide i stremi kad su u pitanju evo i zakoni i ustavi? Jednostrano se ovim ruši i Dejtonski sporazum, jednostrano i svi drugi sporazumi koji su potpisani sa sve tri strane. Mislim da to ne može proći i morat će promijeniti kurs predstavnici iz Banja Luke.
Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka, smatra da se odlukom Ustavnog suda Republike Srpske grubo krši Dejtonski mirovni sporazum, te očekuje u narednim danima da svi izabrani predstavnici Bošnjaka izađu sa zajedničkom pisanom izjavom kao OHR-u kako bi tražili upotrebu bonskih ovlaštenja.
Na potez je OHR, na potez je visoki predstavnik da dokaže i da nam svima pokaže da li on postoji u Bosni i Hercegovini, da li on ima ikakav mandat i na kraju da li želi zaštititi Dejtonski mirovni sporazum.
Sličnog mišljenja je i Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a.
Referendum koji je u BH entitetu RS zakazan za 25.9. je antidejtonski, antiustavni, nelegalni referendum. Bez obzira na ta određena događanja, apelacije i odluke entitetskih, sudskih, zakonodavnih organa, jasno je da je to potpuno u suprotnosti sa suštinom Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma u ovom entitetu sa pitanjem da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, a referendum je zakazan za 25. septembar. Kada je u pitanju popis stanovništva, odbačena je apelacija Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda na odluku Narodne skupštine Republike Srpske da ne prihvati objavljene rezultate i da objavi rezultate popisa samo za teritoriju Republike Srpske. Da podsjetimo, nakon objave rezultata popisa iz 2013. gdje je ostalo sporno 196.000 popisnica, entitetska skupština usvojila je po hitnom postupku zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, kojim se utvrđuje način obrade podataka i objavljivanja rezultata popisa samo za teritoriju Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Ovo nije prvi slučaj umešanosti nekog glavnog tužioca u afere. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Povod za pokretanje istrage protiv glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića su transkripti presretnutih telefonskih razgovora između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novinara Matije Đakovića, u kojima se navodno potvrđuje da će istraga protiv Dodika u slučajevima Pavlović banka, Bobar banka i aferi Zlato biti obustavljena. Transkripte presretnutih razgovora koji su bili sastavni dio posebnih istražnih radnji protiv Dodika objavio je magazin Žurnal. Novinar žurnala Amarildo Gutić kaže kako bi javnost uskoro mogla imati uvide i u druge detalje uz napomenu kako je ovo tek jedan od primjera sprege politike i pravosuđa.
Čini mi se da se otvaranjem nekih istraga i njihovim beskrajnim držanjem u ladicama na neki način koristi za pritisak u političkom smislu, da li sad samog tužioca prema određenim političarima ili nekih političara prema svojim suparnicima, to je neka druga priča, ali nije problem u otvaranju, nego je problem što nema konačne tužilačke odluke, a u većini tih predmeta kojima se govorilo da su otvorene istrage, čini mi se bilo je mnogo elemenata da se optužnica i tako kako podigne relativno brzo ili za neke predmete odavno.
Da se ispita postupanje Gorana Salihovića zatražio je i Transparency International Bosne i Hercegovine. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove institucije, ističe kako je simptomatično izražena neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala najčešće povezanog s najvišim političkim zvaničnicima.
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo i postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razvlače istrage.
Pravosuđe je kao i sama Bosna i Hercegovina sastavljeno od stotina propalih afera, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zari Seizović, te stanje u pravosuđu oslikava primjerom.
Prethodni državni tužilac je za jednu situaciju koja graniči sa nemogućom, bio gotovo pa nagrađen samo na premještaj na neku drugu pravosudnu funkciju. Što se tiče nove afere u koju je upleten državni tužilac, ja ne znam da li postoje dokaze. Ali s druge strane imamo opet čitav niz predmeta, pogotovo onih koji se tiču korupcije, odnosno organizovanog kriminala ili veza između bosansko-hercegovačkog podzemlja koji završavaju neslavno.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odbacili su bilo kakve sumnje, prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj u svojim medijskim istupima već izjavio da postoji istraga u sklopu predmeta Pavlović banka koja obuhvata i Milorada Dodika. Sve ostalo kao navodi transkripti, razgovori i slično su neistine, špekulacije i laži trećih osoba.
Da postoji neslaganje s radom pravosuđa i načinom na koji završavaju najveći slučajevi ukazivao je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On od ranije javno proziva Salihovića te tvrdi kako je on glavni mešetar u državi, kao i da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi marginalnim stvarima, a da nema istraga, posebno presuda u vezi s organizovanim kriminalom i korupcijom. Na proziv koji Salihović odgovorio istragom u slučaju otkrivanja validnosti Mektićeve diplome. Rasplet afere trebao bi donijeti disciplinski tužilac, ukoliko smatraju stručnjaci njegov rad bude van domašaja političkih upliva, a koji su u pravosuđu itekako prisutni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O stavu Srbije prema Kosovu politički analitičari različito reaguju na izjavu premijera Aleksandra Vučića da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova, iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo Gordijev čvor, javlja Branka Trivić.
Vučićevu skupštinsku retoriku o Kosovu jedni smatraju maksimumom onoga što Srbija realpolitički u ovom trenutku može uraditi. Drugi, zagovornici tvrdog nacional-patriotskog diskursa, u njoj prepoznaju put Vučića ka de jure priznanju Kosova, dok oni koji zastupaju brzo rešenje Gordijevog čvora zvano Kosovo, ocenjuju da premijer, iako zna da je Srbija izgubila suverenitet nad Kosovom, nema političku hrabrost da to prizna i iz toga izvuče konsekvence. Podsjetimo se ukratko šta je to Vučić u Skupštini Srbije rekao.
Jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće, ali zato sam svestan da smo radili težak posao kada sam dan posle Briselskog sporazuma morao da odem u Kosovsku Mitrovicu da objasnim svim Srbima šta je Briselski sporazum. Njima sam tada rekao, pozivaćemo se na Briselski sporazum, bit će nam kao sveto pismo. Onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je budućnost Srbije. To nije pitanje šta želi Zapad, to je pitanje našeg odnosa sa ljudima sa kojima živimo.
Izjava Aleksandra Vučića da Srbija nikad neće priznati Kosovo, profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić vidi kao konstantu srpske politike, ali ocenjuje da je Vučićevo insistiranje na nastavku razgovora sa Kosovom napredak.
Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, proizveo bi, produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog, ali održivog proevropskog korpusa u kome su i bivši antievropljani. To je moguće shvatiti kao više značnu poruku i unutrašnjoj političkoj antievropskoj ili euroskeptičnoj opoziciji, a istovremeno i nekakvu poziciju za pregovore u kojima, kako to shvata takozvani nacional-patriotski korpus Srbije, ne diže belu zastavu za političku i svaku drugu predaju. To je u političkim koordinatama Srbije opterećenim tim nacional-patriotskim prtljagom iz 90. godina. U ovom momentu to je najviše što može da u smislu političke formule pruži takozvani narodnjački blok koji je iznikao iz starog, tvrdog nacional-patriotskog bloka.
Na drugoj strani, Čedomir Antić, lider naprednog kluba, protivnik puta evropskih integracija kojim Srbija korača, Vučićeve reči u Skupštini čita kao pripremu građana za priznanje Kosova.
Od Srbije se očekuje da prihvati nezavisnost Kosova, a onda da Kosovo kao znak dobre volje prihvati određene standarde Evropske unije kada je u Srbiju. Mislim da Vučić ovom svojom izjavom priprema javnost, stvari za neminovno. Mi ćemo priznati nezavisno Kosovo u svemu, osim možda u jednoj ili dve formalne stvari. Možemo imati drugačiji naziv za ambasadora Kosova u Srbiji ili za ambasadora Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tu će se naći takozvani leksički kompromis i to je to.
Dakle, vi kažete da Vučić korača ka de facto priznanju.
Ne, on korača ka de jure priznanju, on je de facto priznao Kosovo 2013. godine i koji se može nazvati aktom veleizdaje.
Čelnica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko vidi raspolućenost između dva dela Vučićeve izjave, ambivalenciju iz koje, prema njenom sudu, on ne zna kako da izađe.
Ja mislim da premijer Vučić se nalazi u jednoj situaciji za koju je sam odgovoran jer nije spreman ili nije u mogućnosti ili nema dovoljno hrabrosti da donese odluku koja bi zapravo izvukla Srbiju iz te agonije koja u ovom slučaju znači ta iluzija da Srbija ima suverenitet na Kosovo. S druge strane, očigledno je i pod unutrašnjim pritiscima pre svega nacionalista koji na to gledaju kao na izdaju i Rusija koja Kosovo drži ne zbog Srbije nego zbog svojih vlastitih interesa. Znači, Vučić je svestan da Kosovo nije Srbija i da nikad neće biti, međutim istovremeno to je ta njegova ambivalencija, on govori o tome da Srbija nikad neće priznati Kosovo i naravno tu se obrušava na nacionaliste koji nisu zadovoljni s briselskim sporazumom koji zapravo vodi ka nezavisnosti Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O odnosima Srbije prema Kosovu kroz prizmu sporta. Džudistkinja Maljinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju. Opširnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina je bila gotova, a u onim drugim niti jedni, niti drugi nam je nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tweet lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka.
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. A zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak, usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uvijek zgražavali teme da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja. A da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
U međuvremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj, doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo:
prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako videti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji. Na svojoj Facebook stranici zaključuje:
srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dve decenije nakon što je proteran iz nje, kako bi ojačao ogranak svoje partije uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Prema nezvaničnim informacijama nema zakonskih prepreka za njegov ulazak na teritoriju Crne Gore. Hoće li učešće četničkog vojvode u predizbornoj kampanji rasplamsati nacionalističku retoriku i podići političke tenzije? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Spremte se, spremte Đetići, i Šešelj hoće da oživi crnogorske radikale, samo su neki od naslova u crnogorsko-srpskoj štampi kojima se gromoglasno najavljuje povratak Vojislava Šešelja u Crnu Goru, a iz koje je protjeran još davne 96. nakon što je na promotivnim skupovima uoči tadašnjih parlamentarnih izbora vrijeđao Crnu Goru, a onda po naređenju ondašnjeg predsjednika Momira Bulatovića deportovan u Srbiju. Kao direktan povod za njegov dolazak već u ovu subotu, mediji navode osvještanje crkve u blizini Kolašina. Da Šešelj preko sutra dolazi, nije mogao da nam potvrdi šef crnogorske podružnice radikala Duško Sekulić, ali jeste da će učestvovati u predizbornoj kampanji.
On će učestvovati u kampanji, to je sigurno. Njegov glavni politički cilj je da stranka srpskih radikala, to jest njegova stranka u Crnoj Gori, postane ponovo parlamentarna.
Posjetimo, stranka srpskih radikala izgubila je parlamentarni status na izborima u Crnoj Gori 2012. kada je u koaliciji sa blokom ostalih manjih prosrpskih partija osvojila svega 5100 glasova. Međutim, najava povratka Šešelja u crnogorsku političku arenu naišla je na muk partija koje su mu nekada bile ideološki ili programski bliske. Sa druge strane, postoje podozrenja kako će od Šešeljeve političke reinkarnacije u Crnoj Gori najviše koristi imati premijer Đukanović i vladajuća partija koja će se lakše nametnuti kao garant političke stabilnosti. Tako ne misli Duško Sekulić.
Njegov dolazak nikako ne znači olakšanje za režim i Vojislav Šešelj je čovjek koji se danas i u Srbiji i u Crnoj Gori i na drugim nekim prostorima na pravi istinski način bori za prava Srba. To ne znači mi nismo za ugrožavanje prava nijednog naroda.
Ipak, da nije odustao svojih stavova iz 90-ih o stvaranju Velike Srbije, u čijem sastavu vidi i Republiku Srpsku i Crnu Goru, Vojislav Šešelj potvrdio je i u svojim javnim nastupima po izlasku iz Haškog pritvora. Koliko će onda Šešeljev comeback u Crnu Goru uticati na njenu političku scenu u susret oktobarskim izborima, pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Ja mislim da dolazak Šešelja u Crnu Goru neće bitno promijeniti stvari, jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
Boravak četničkog vojvode i lidera srpskih radikala 90. godina u Crnoj Gori, kako primjećuje pomni hroničar tih vremena, novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, ostaće upamćen po brojnim uvredama nacionalističkoj i šovinističkoj retorici.
Meni je ovako kao građanin novinaru ostalo najviše u sjećanju kad je na Čebetu iznesen iz Herceg Novog, kad je protjeran tada iz Crne Gore, ali i ovaj događaj u Podgorici zbog kojeg su mogli mnogi nedužni građani Podgorice da stradaju kada je on ovdje govorio na trgu uoči izborne kampanje. Koliko se ja sjećam, nikad nije utvrđeno da je to bio atentat, mogući da jeste.
Podsjetimo, te je 92. na lidera radikala i njegovu svitu u centru Podgorice, Adem Šabotić bacio je bombu koji su uspjeli da odgurnu Šešeljevi tjelohranitelji. Tih godina ostao je zabilježen i Šešeljev obilazak Dubrovačkog ratišta, gdje su mu salutirali pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti. No, za boravak četničkog vojvode u Crnoj Gori ne vezuju se samo izgredi i incidenti, pa ostaje u pamćenju slika iz Vladinog doma na Cetinju, gdje je među brojnim zvanicama predsjedničkoj inauguraciji Mila Đukanovića prisustvovao i Vojislav Šešelj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Pet opozicionih stranaka u Mostaru na preskonferenciji simbolično upriličenoj pred praznom gradskom vijećnicom zatražilo je u četvrta hitno održavanje lokalnih izbora u tom gradu kojih nije bilo od 2008. godine, javlja Mirsad Behram.
Već je izvjesno da izbora u Mostaru neće biti jer su prošli svi zakonski rokovi za postizanje dogovora o novim izbornim pravilima za Mostar, saopštili su predstavnici lokalnih odbora SDP-a Demokratske fronte, HDZ-a 90, Stranke za BiH te Prve mostarske partije. Predstavnici opozicije najavili su radikalne mjere s ciljem vršenja pritiska i na međunarodnu zajednicu i na relevantne faktore u BiH radi prevazilaženja stanja u Mostaru. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Edin Zagorčić objašnjava.
Sada nam ostaje jedino da krenemo u dalje aktivnosti političke i da svim demokratskim sredstvima na jedan radikalan način pokušamo dovesti do situacije da dođe izbora u Mostaru.
Podsjetimo, Ustavni sud BiH je prije 6 godina ukinuo posebna izborna pravila za Mostar, koja je 2004. godine nametnula međunarodna zajednica. Recimo još da gradskog vijeća nema već 4 godine. Mostarom upravlja gradonačelnik iz HDZ-a BiH, a budžet grada donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije koji je iz SDA. Predsjednik mostarskog ogranka Stranke za BiH Mirsad Kuko kazao je da vladajuće stranke nisu zainteresirane za izbore.
Ovdje je također prisutan jedan veliki strah, prije svega u stranci SDA, a boga mi HDZ-u, za bilo kakve izbore i oni su učinili sve što mogu i učinit će sve što mogu da ovi demokratski izbora ne dođe, jer je puno jednostavnije s dva čovjeka da vladite gradom, da nemate nikakve odgovornosti za ono što radite.
Čelnik mostarskog HDZ-a 1990 Zdravko Ćorić posebno uputio kritiku lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću.
A pogotovo zamjeran članu predsjedništva koji je podnio aplikaciju u Europsku uniju da ide ova država, a u gradu Mostaru svome nema izbore i ne mogu mu ljudi da biraju.
Reagovao je predsjednik SDA u Mostaru Salem Marić koji je tvrdnje pet stranaka opozicije nazvao politikanstvom.
Te političke stranke, koliko sam čuo, nisu ponudile nikakav zajednički prijedlog. Znači, to je samo da se želi u javnosti reći kako je njima stalo do izbora. Svakom normalnom gradu Mostaru, barem ja kažem u ime Stranke demokratske akcije, da je nama jako stalo do izbora, ali ne po svaku cijenu i ne po nekim uslovljavanjima od strane međunarodne zajednice ili HDZ-a.
Treba reći i da je HDZ BiH prethodnih godina uglavnom tražio da se i u Mostaru izbori održe po principu jedan čovjek, jedan glas, a SDA se pretežno zalagala za uređenje grada u više općina koje bi ujedno bile i izborne jedinice. Prvi čovjek mostarskog HDZ-a BiH Damir Džeba nedavno je za naš radio ponovio kako Mostar ne treba biti izuzetak od ostalih lokalnih zajednica u BiH.
Je li zato što je to jedini multietnički grad u Bosni i Hercegovini iznimka i ima probleme, ispada da jednonacionalne sredine nemaju nikakvih problema, a da multietničke sredine imaju problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Ustavni sud Republike Srpske dao zeleno svjetlo za održavanje referenduma u tom entitetu. Skupština Srbije nakon dvodnevne rasprave izabrala novu vladu. Na granici Srbije s Bugarskom i Makedonijom uhapšeno 16 krijumčara. Mađarska šalje još 3000 policajaca da kontroliraju granicu. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja večeras iza zatvorenih vrata o sve većim tenzijama između Rusije i Ukrajine.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!